και δόξα, τιμή και δόξα σας. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, και πάλι μαζί επί το αυτό να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω σήμερα από την επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο, που είναι στη σελίδα 1070. Ιακώβου επιστολή, πρώτη, 19 εδάφιο, και ο Κύριος να κόψει και να μοιράσει τον άρθρο της ζωής. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσεις τον ακούει, βραδύσεις τον αλαλή, βραδύσεις οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσαν ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχτητε με τα πραότητος των εμφυτευθέντα λόγων τον δυνάμενο να σώσει τας ψυχάς σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντες σε αυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον όσοις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο. Διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελισμόνησε ο ποιος ήτον. Ώστις όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμύεντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάται εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή η επιστολή, αδερφή, ξεκινάει και θα λέγαμε ότι μιλάει με την υπερβολή, πάσαν χαρά νομίσατε. Και άλλες φορές λέει τη λέξη πάσα, τελείως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ που διαβάζουμε, αδερφοί, υπάρχει ένα συμπέρασμα λοιπόν, το οποίο λοιπόν αναφέρεται στα προηγούμενα που είπε. Και ξεκινάει, αδερφοί, από το 5 εδάφιο και λέει ότι εάν της από εσάς είναι ελλιπής σοφίας, και μην πούμε, αδερφοί, και εγώ μαζί ότι έχουμε σοφία, είμαστε ελλιπής σοφίας. Διότι αν είχαμε τη σοφία του Θεού, αλλιώς θα ενεργούσαμε, αλλιώς θα προχωρούσαμε και αλλιώς θα ήταν τα πράγματα στη ζωή μας. Όμως δεν μας κρίνει ο Θεός γι' αυτό, αλλά λέει αν αισθάνεσαι τον εαυτό σου της ελλιπής σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας, ξανά υπερβολή, όλους μας πιάνει, πλουσίως, να ζητάει από τον Θεό, ο Θεός δίνει σοφία και θέλει δοθεί εις αυτόν. Είναι ένα αίτημα το οποίο ο Θεός εξασφαλίζει για τον άνθρωπο, θα σου δοθεί η σοφία. Γιατί την έχουμε ανάγκη, όπως θα δούμε και θα αναλύσουμε. Αζητεί όμως, λέει αδερφή, και μου κάνει εντύπωση το 6 εδάφιο, αζητεί όμως με ταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, γιατί ο διστάζος μοιάζει και με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπονένω από εδώ και από εκεί, και λέει ότι δεν θα λάβει τίποτα ο άνθρωπος ο δείγνωμος. Αζητεί με ταπίστεως τη σοφία, χωρίς να διστάζει παντελώς. Και αυτό μας φαίνεται λίγο παράξενο, αδερφή. Εμείς έχουμε μάθει, έχουμε διδαχθεί, έχουμε ακούσει και κηρύττουμε και σε άλλους να έχεις πίστη ώστε να λάβεις τα αιτήματά σου, να διοχετεύσω δηλαδή την πίστη μου εκεί που έχω ανάγκη. Αν είμαι άρρωστος, να διοχετεύσω την πίστη μου ώστε να λάβω τη θεραπεία μου. Και μάλιστα και στους πρεσβυτέρους λέει ότι να είμαι ταπίστεως ευχή. Ο πρεσβύτερος που θα έχετε μπροστά να λήφει με έλεον, να έχετε με πίστη, και ο ασθενής να είναι με πίστη για τη θεραπεία μου. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να διοχετεύσω την πίστη μου, αν δεν έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, ώστε να λάβω τη δωρεά του Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνεται και στους πιστεύοντας, στους εξητούντας και στους πειθαρχούντας. Έχω μάθει να διοχετεύω την πίστη μου εκεί που έχω πρόβλημα, στο αίτημά μου. Η εργασία είναι, η οικογένεια είναι, αποκατάσταση είναι, ό,τι και αν είναι, να διοχετεύεις την πίστη σου εκεί, να πιστεύεις. Κοιτάξτε όμως, αδελφοί, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού που μας λέει να διοχετεύσουμε την πίστη μας. Να διοχετεύσω την πίστη μου εις την σοφία και όχι σε όλα τα άλλα. Λέει, αδελφοί, υπερπάσα γνώση, λέει, ζήτα σύνεση, ζήτα σοφία. Το πρώτιστο. Γιατί? Γιατί αδερφοί, αν δεν έχουμε τη σοφία του Θεού, αυτά τα οποία διαβάσαμε δεν μπορούμε να τα κάνουμε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στις παροιμίες, το πρώτο κεφάλαιο αδερφοί, μιλάει και λέει παροιμίες Σολομώντος, για να γνωρίσει ο άνθρωπος σοφία και παιδεία, να νοήσει λόγους φρονήσεως, να λάβει διδασκαλία, συνέσεως, δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτως. Πώς μπορεί να τα κάνει όλα αυτά χωρίς τη σοφία του Θεού? Για να δώσει, λέει, νόηση στον απλό, στον νέον μάθηση και διάγνωση. Και μάλιστα, αδερφοί, λέει ότι ο σοφός ακούων θα γίνει σοφότερος. Μα εγώ έχω σοφία. Ναι, αλλά αν ακούς το λόγο του Θεού, αν ακούς προτροπή, αν ακούς συμβουλή, θα γίνεις σοφότερος. Δηλαδή ο Κύριος ζητάει να προχωρήσουμε ακόμα παρακάτω. Γιατί? Γιατί η σοφία, αδερφοί, είναι πολυτιμότερη. Λέει, υπέρ πάσαν αποκτήνσή σου, ζήτησε να αποκτήσει την σοφία. Γιατί? Ώστε να εννοεί, λέει ο άνθρωπος, παροιμίαν και σκοτεινό λόγο. Υπάρχει παροιμία, την οποία την καταλαβαίνουμε, υπάρχει όμως και ο σκοτεινός λόγος. Ποια είναι η παροιμία, πολλές φορές λέμε, και το λένε, το γράφει και στους φούρνους και το έχει γίνει στα σώματα των ανθρώπων παροιμία. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτον, του λέει, Ναι, αλλά εκεί μέσα κρύβεται ένας σκοτεινός λόγος, Τι ζητάει? Δώσε και λίγα χρήματα. Καμιά φορά μας πλησιάζουν, πεινάω, να σου πάρω να φας. Όχι, δεν θέλω, χρήματα θέλω. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πεινάει, αδερφοί, Βλέπουμε ότι το σκοτεινό λόγο, μπορώ να τον διακρίνω το σκοτεινό λόγο, αδερφοί, σαν άνθρωπος. Την παροιμία μπορώ να την καταλάβω, είναι απλή. Το σκοτεινό λόγο, το αυτό, τι κρύβεται από πίσω, μπορώ να το καταλάβω. Ρίση σοφών, αλλά και ενίγματα αυτών. Σου λέει ο άλλος μία ρίση, μία σοφία. Το ένιγμα μπορείς να το καταλάβεις. Το τι κρύβεται από πίσω. Πλησιάζει, λέει, ο ψιθυριστής και οι λόγοι του καταπίνονται, λέει, γλυκά στον άνθρωπο. Όταν, λέει, λοιπόν, σε πλησιάζει ο ψιθυριστής και σου λέει ωραία λόγια, όταν, λέει, ομιλεί χαριέντος, ένα χαμόγελο πλατή, ανοιχτή καρδιά, μην πίστευε, λέει, αυτόν, διότι έχει 7 ευδελίγματα στην καρδιά του. 7 ευδελίγματα. Μα φαίνεται καλός άνθρωπος. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε, αδερφοί, τα βάθη του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Με πλησίασε κάποιος, επειδή είχε μάθει ότι είχα κάποια χρήματα στην τράπεζα, έλα να μιλήσουμε για τον αγαπημένο της ψυχής μας, και ένα χαμόγελο πλατή. Πήγα κι εγώ με τη γυναίκα μου, έτσι, μας κάλεσε για τραπέζι, μιλήσαμε για τον αγαπημένο μας, για τον Κύριό μας, όντως ευλογηθήκαμε, μιλήσαμε αυτά, χαρήκαμε, είπαμε εμπειρίες, φύγαμε ευλογημένοι. Αλλά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να σου πω, αυτά τα χρήματα εκεί που τα έχεις θα τα χάσεις. Να τα επενδύσουμε κάπως, Θα σου δίνω 400 ευρώ το μήνα, μου είπε. Παρανομία. Αλλά πώς ακούστηκε? Γλυκή στα αυτιά. Έλα όμως που έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ο οποίος μας σοφίζει και λέει πλούτος εάν ρέει. Εδώ να ανοίξει μια μηχανή και να βγάζει χρήματα. Μην προσήλωνε την καρδιά σου εκεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Μας φυλάει ο Κύριος από σκοτεινούς λόγους. Να, ένα ένιγμα. Καλό δεν ακούγεται εν μέσω κρίσεως 400 ευρώ και να κάθεσαι? Ναι, αλλά πληροφορίες λέγανε ότι αυτός τα επενδύει λάθος και τα χάνει και μετά, αδερφέ, δεν έχω να στα δώσω. Μα αδερφέ, δεν είπαμε, είπαμε, αλλά δεν έχω. Τι να μου κάνω, τι να σου κάνω? Βλέπετε, αδερφοί. Και πολλές φορές, αδερφοί, μάθαμε, ειδικά για τις κατηγορίες, και λέμε να μην ακούμε κατηγορίες, αλλά αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να το πει μπροστά. Έτσι, ίσως λένε να σου πω κάτι, αλλά μην το πει σε κανέναν. Έτσι, αυτό είναι εκ του πονηρού. Αλλά να σας πω κάτι και μπροστά να το πω στον άλλον, πάλι με διασφαλίζει ότι μπορώ να κάνω κρίση και δικαιοσύνη. Ποιος μπορεί να διακρίνει μεταξύ αληθείας και ψεύδους? Αδερφοί, ο Σολομώντας, ο οποίος είχε την σοφία του Θεού, γιατί αυτό ζήτησε από τον Θεό, όταν του είπε τι θέλεις να σου δώσω, δεν ζήτησε ούτε τους εχθρούς του, ούτε δόξα, ούτε πλούτη. Σοφία, λέει, γιατί εγώ είμαι νέος, να μπορώ να κυβερνώ το λαό σου. Και να, λοιπόν, δύο γυναίκες που είχαν από ένα παιδί, η μία το έπνιξε στον ύπνο της όπως το κοιμήθηκε πάνω του, σηκώθηκε το πρωί, είδε το παιδί στην νεκρό, το πήρε, το έδωσε στην άλλη. Φαίνεται μοιάζανε τα παιδιά. Δίδυμες ήτανε, τι ήτανε? Τότε δεν υπήρχε το DNA να τα ξεχωρίσουνε. παίρνει το ζωντανό παιδί, ξυπνάει η μάνα ή άλλη, λέει αυτό δεν είναι δικό μου. Όχι δικό μου, όχι δικό μου. Φτάσανε στην κρίση του βασιλέα. Δύο γυναίκες, κοιτάξτε το ενώπιο σε ενωπίο που λέμε. Αδερφοί, δεν επιστηριζόμαστε στην σύνεσή μας. Δεν στηριζόμαστε στην σοφία μας. Αλλά μέρα με τη μέρα που περνάει, καταλαβαίνουμε αυτό που μας έχει πει ο Κύριος, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όχι δικό μου το παιδί η μία, όχι δικό μου το παιδί η άλλη. Και λέει ο Σολομώντας, φέρτε ένα μαχαίρι να το κόψουμε στη μέση το παιδί, να πάρει μισό η μία, μισό η άλλη. Και βέβαια τα σπλάχνα της πραγματικής μάνας συγκινήθηκα. Λέει όχι, μην το θανατώσει το παιδί, γιατί θα υπάρχει παιδί. Ας το έχει εκείνη μόνο να το βλέπω ότι είναι ζωντανό. Βλέπετε αδερφοί ότι και ενώπιος ενώπιον να βρεθούμε, πάλι είμαστε μικροί, πάλι δεν ξέρουμε να κάνουμε κρίση. Γι' αυτό ζητάει ο Θεός, δώσε, ζήτα μου σοφία, μεταπίστεως, ώστε να μπορείς να κρίνεις τα διαφέροντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει παρακάτω αδερφοί, ότι εάν η σοφία εισέλθει στην καρδιά σου και η γνώση ειδύνει την ψυχή σου, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη και σύνεση θέλει σε διατήρη. Γιατί? Για να σε ελευθερώνει από τις οδού της πονηράς, από ανθρώπου λαλούντος δόλια. Βλέπετε αδερφοί, στο παράδειγμα που αναφέραμε, αυτή η γυναίκα που είχε πνίξει το παιδί, μιλούσε δόλια. Ποιος θα ελευθερώσει τον Σολομώντα? Αν όμως εισέρθει η σοφία του Θεού στην καρδιά μας, τότε μπορούμε αδερφοί να καταλάβουμε τα διαφέροντα. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός μέσα μας. Γιατί βάλαμε τον Κύριο μπροστά. Γιατί λέγαμε, Κύριε, εσύ εξεύρεις, εγώ δεν εξεύρω. Μου έκανε εντύπωση, η αδερφή μας είπε μια ομολογία, ένας αδερφός. Του είπε ο Κύριος, ή ανθρώπου λέει, παρατήρησε, κάτι του έδειχνε. Ήτανε δύο αδερφοί μέσα στην εκκλησία, εργάτες, που είχαν μια σοβαρή διαφορά. Και ανέβηκε ο πρώτος στον άβωνα, άνοιξε τη γραφή, εξήγησε τα εδάφια, είπε, ωραία τα είπε, με εδάφια τα είπε, και κατέβηκε, είπε τη θέση του και κατέβηκε. Και ανέβηκε ο δεύτερος. Και αυτός άνοιξε τη γραφή, εξήγησε τη θέση του, την υποστήριξε με εδάφια και κατέβηκε. Και του λέει ο Κύριος, ποιος από τους δύο οι ανθρώπου, λέει, έχει δίκιο? Και λέει, Κύριε, εσύ εξεύρεις. Και ο ένας καλά τα είπε και ο άλλος καλά τα είπε. Και ο ένας από τη γραφή μίλησε και ο άλλος από τη γραφή μίλησε. Ποιος ξέρει, Κύριε, ποιος είναι ο σωστός? Και του είπε βέβαια ότι κανείς εκεί, γιατί κανείς δεν ταπεινώθηκε από τους δύο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε, αδερφοί, τα διαφέροντα, τα οποία τα γράφει στην Κοινή Διαθήκη? Πώς μπορούμε να κάνουμε ορθή κρίση? Πώς μπορούμε να μην κρίνουμε και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε τον δίκαιο? Εάν ζητήσω, εάν διοχετεύσω τη σοφία μου, την πίστη μου στην σοφία. Γιατί θα με φυλάει από ανθρώπου λαλούντος δόλια. Μας έλεγε μια περίπτωση ένας αδερφός, ο οποίος είναι οικονομολόγος. Και ξέρετε, αδερφοί, τώρα υπάρχει κρίση. Είχαμε κάνει ένα μάθημα για τα ζευγάρια, μας είχε κάνει. Και έλεγε, μιλάγε στο οικονομικό τομέα, ότι πρέπει να, τα βήματά μας να είναι πολύ προσεκτικά. Και έλεγε, λέει, με έπιασε ένας αδερφός, ήθελε να ανοίξει ένα εστιατόριο, ταβέρνα, δεν ξέρω τι ήταν. Λέει, αδερφέ, να το κάνω? Και του λέει, αδερφός, μην το κάνεις. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή. Όμως ήταν τόσο δελεαστική η πρόταση που το έκανε. Επένδυσε, ετοίμασε το μαγαζί και μόλις το τελείωσε, έχει το Δήμος και σκάβει ακριβώς μπροστά στο πεζοδρόμιο του έργα, 6 μήνες. Τον βούλιαξε, τον τελείωσε. Φαλήρισε, μπήκε μέσα, το κλείσε. Και του λέει ο αδερφός, καλά αδερφέ, λέει, δεν σου είπα να μην το κάνεις? Λέει, αδερφέ, δεν μπορούσα. Ήταν, λέει, τόσο δελεαστική η πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Γιατί? Έλλειψη σοφίας. Πάμε, αδερφοί, στον Κύριο και μας σοφίζει τι να κάνουμε. Να πιάσω αυτή τη δουλειά ή να μην την πιάσω? Καμιά φορά οι προτάσεις είναι δελεαστικές. Και σε άλλες χώρες, αδερφοί, δελεάζουν, ιδιαίτερα τις νέες κοπέλες. Έλα και θα γίνεις ρεσεψιονίστ, θα γίνεις υπάλληλος, λεφτά αυτά, σε καλή θέση. Και καταλήγουν, αδερφοί, στο πεζοδρόμιο, γιατί τους εκμεταλλεύονται κάποιοι. Να πάω σε αυτή τη δουλειά ή να μην πάω? Ρώτα τον Κύριο. Γιατί μπορεί να φαίνεται καλή η πρόταση και να πας να δουλεύεις και μετά να μην σε πληρώνουν και τα έξοδα να τρέχουν. Να κάνω αυτή την κίνηση ή να μην την κάνω? Επειδή είμαι καθηγητής, αδερφή, παρατηρώ το εξής κακό φαινόμενο στα παιδιά. Αποφασίζουν από μόνο τους τι θέλουν να διαλέξουν και δεν ρωτάνε το Θεό, δεν ζητάνε να τους δώσει σοφία πού να κατευθυνθούν. Και ξεκινάνε, περνάνε σε μια σχολή, μπορεί να είναι επαρχία, πάνε νοικιάζουν εκεί σπίτι, πληρώνει ο γονιός ενίκεια, χρήματα, λεφτά για φαγητό. Κάθε 1-2 χρόνια μετά καταλαβαίνει το παιδί ότι δεν μου ταιριάζει αυτή η σχολή, τα παρατάει. Χαμένα λεφτά. Εν μέσω κρίσεως, εν μέσω δυσκολιών, αδερφοί, κοιτάξτε αδερφοί, πόσο πολύτιμη μας είναι η σοφία. Δια τη σοφία ο Θεός δημιούργησε. Δια τη σοφία ο Θεός, να το πω καλύτερα, σχεδίασε και δια τις δυνάμεις αυτού δημιούργησε. Πολλές φορές ζητάμε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας, αλλά όχι την σοφία του Θεού. Δεν μπορούν αυτά τα δύο αδερφοί να ξεχωρίσουν. Πάνε μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε λοιπόν την σοφία του Θεού ώστε να κάνουμε, αδερφοί, αυτό το οποίο διαβάζουμε. Και εδώ μας φανερώνει κάποια πράγματα, αδερφοί, τα οποία είναι παγίδες για τον χριστιανό ιδιαίτερα και για τον κόσμο, βέβαια, αλλά ιδιαίτερα για τον χριστιανό. Και λέει λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι πάσα άνθρωπος ταχύς στο να ακούει, δηλαδή γρήγορος στο να ακούς τα μηνύματα. Και ξέρετε, αδερφοί, σε ό,τι γράφει η Γραφή υπάρχει και το ανάποδο. Δηλαδή υπάρχει ο ταχύσης στο να ακούει, υπάρχει και ο βραδύσης στο να ακούει. Ένα τέτοιο ζευγάρι ήταν ο Ναβάλ με την Αβιγαία. Ένα πλούσιο ζευγάρι με πολλά πρόβατα, αγελάδες κτλ. Τα οποία μάλιστα κάναν συμπόσιο. Και ο Δαβίδης στο βουνό κυνηγημένος με τους άνδρες του, πεινασμένος, και στέλνει και ζητάει βοήθεια. Δώσε, λέει, ότι είναι στη χείρα σου. Δια εμέ και τους άνδρες μου. Και λέει ο Ναβάλ, ο οποίος ήταν βραδύσης στο να ακούει. Και εδώ πάλι, αδερφοί, πολλές φορές λέμε να είσαι ταχύς στο να ακούς το λόγο του Θεού. Να μην πέφτει ο λόγος κάτω, αμήν. Αλλά πρέπει να είμαστε, αδερφοί, και ταχύς στο να ακούμε τις ανάγκες των αδερφών μας. Πολλές φορές, αδερφοί, μια κακή συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, μέσα στην εκκλησία, αυτή η συμπεριφορά κάτι έχει να μιλήσει, κάτι έχει να μας πει. Καμιά φορά είδα προχθές μια αδερφή και στεναχωρήθηκα. Από την εμφάνισή της, από τον τρόπο της ομιλίας της, από τη στενοχώρια που είχε από μια άλλη εκκλησία. Η καρδιά μου πήγε να την κρίνει. Αλλά μετά προσπάθησα να καταλάβω τι έχει να πει αυτή η γυναίκα, αυτή η αδερφή. Κάτι ζούσε, κάτι βίωνε άσχημο. Μπορεί να ήταν κακή σχέση με τον άντρα, μπορεί να ήταν κακή οικονομική κατάσταση, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Μα πρέπει να ξεσπάσει εκεί. Αυτό το οποίο ξέσπασμα, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα τσιγάρο, να είναι ένα ποτό, να είναι ένα παντελόνι, να είναι ένα ντύσιμο, να είναι για τον άντρα κάτι άλλο. Κάτι υπάρχει μέσα το οποίο θέλει να το μιλήσει και δεν βρίσκει, αδερφή, άνθρωπο να μιλήσει. Πρέπει να είμαι ταχύς στο να μπορέσω να ακούσω το πρόβλημα του αδερφού μου. Και αυτό μας προτείνει ο λόγος του σήμερα, να πλατινθούμε από τα όρια που βρισκόμαστε και κοιτάξουμε τι έχει ο αδερφός να μου πει. Μήπως τον στεναχωρώ. Μήπως θέλει κάτι βοήθεια και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μπορώ να το κάνω και δεν το καταλαβαίνω, να τον βοηθήσω. Μήπως θέλει προσευχή, μήπως θέλει βοήθεια, μήπως θέλει μια μετακόμιση, μια μετακίνηση, κάτι. Να προσέχουμε, αδερφοί. Ο Ναβάλ λοιπόν άκουσε την ανάγκη του Δαβίδ και τι είπε. Θα δώσω εγώ, λέει, το μαλλί μου και το νάρτο μου και το νίνο μου και το κρέας μου σε έναν δούλο που δεν έχει κοπανίσει από τον κύριό του. Και δεν ήταν ταχύσος να ακούσει το αίτημα. Το ακούει ο Δαβίδ και λέει, ζωστείτε τα όπλα σας, δεν θα μείνει, λέει, ουρών επί των τείχων, τους φάμε όλους. Το ακούει η γυναίκα του Ναβάλ, η οποία ήταν ταχεία στο να ακούει τα προβλήματα. Και σαμαρώνει δύο γαϊδουράκια και δύο όνους, με ψωμιά, με αλεύρι, με σταφίδες, με κρασί, με. Και πάει και τον προλαβαίνει και λέει, κύριέ μου, μη θεωρείς τη δούλη σου, λέει, ταπεινή, δέξω αυτά από τα χέρια μας. Πραγματικά καλύπτει την ανάγκη του Δαβίδ και γυρίζει πίσω η Ευηγία, βλέπει τον Ναβάλ μεθυσμένο από τα αγαθά του, από το συμπόσιο. και δεν κατάλαβε την πραγματική ανάγκη που υπάρχει γύρω του. Να το προσέξουμε, αδελφοί, γιατί και στην Καινή Διαθήκη μας λέει για τον πλούσιο και τον φτωχό τον Λάζαρο. Ο ένας ευθυνόταν μεγαλοπρεπός και αγνοούσε την ανάγκη που ήταν στην πόρτα του. Μπορεί η ανάγκη να είναι στην πόρτα, μπορεί να είναι δίπλα στο θρανίο μου, μπροστά μου, πίσω μου, κάπου. Και εγώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Γυρίζει, το βλέπει μεθυσμένο, δεν του λέει τίποτα. Και το πρωί που είχε ξεμεθύσει, του είπε το τι έκανε. Και μόλις το άκουσε, αδερφοί, κοιτάξτε πόσο βραδύς ήταν στο να ακούει. Νέκρωσε, λέει, η καρδιά του, πέτρωσε. Και τον πάταξε ο Θεός και πέθανε. Καταστροφή το να είμαι βραδύς στο να ακούω. Αντιθέτως, η Αβιγία, η οποία ήταν ταχεία στο να ακούει, έγινε γυναίκα του βασιλέα. Να το καλό και το κακό, διαλέξτε ποιον Κύριο θέλετε να δουλεύετε. Διάλεξε την οδό του Κύριου. Διάλεξε το αγαθό. Διάλεξε να διαλέξω να είμαι ταχύσης στο να ακούω. Και παρακάτω, βραδύς εις τον αλαλή. Γιατί και εδώ υπάρχει το αντίθετο. Ταχύσης στον αλαλή. Βραδύς εις τον αλαλή ήταν ο Σαούλο βασιλέας, ο οποίος όταν έγινε βασιλιάς, κάποιοι δεν τον θέλανε και τον κακολογήσανε. Όμως ο Κύριος έδωσε νίκη δια της χειρός του. Και όταν ήρθαν και του είπανε, αυτοί που σε κακολογήσαν τους στρατός με έκανε λέει τον κοφό όταν τον κακολογούσαν, και μετά δεν ανταπέδωσε. Αντιθέτως, αδερφοί, ένας κριτής του Ισραήλ, ο Ιεφθάε, ήταν ταχύσι στον αλαλή. Αντί να ήταν βραδύσι στον αλαλή. Τι ήταν αυτός ο Ιεφθάε? Ήταν ένας κριτής του Ισραήλ, τον οποίον και όλους τους κριτές ο Κύριος, όταν αμάρτανε ο λαός, σήκωνε αντίπαλο και τους πολεμούσαν, τους παίρναν τα υπάρχοντα, ερχόντουσαν σε θλίψη ο λαός του Θεού, φωνάζανε τον Θεό, τον οικετεύαν, τον παρακολούσαν να τους βοηθήσει, και σήκωνε τον κριτή ο οποίος τους έσωζε. Όταν πέθαινε ο κριτής, ο λαός πάλι αποστατούσε και πήγαινε χειρότερα, και ξανά τα ίδια. Ένας λοιπόν από τους κριτές ήταν και ο Ιεφθάε. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μαχότανε τις μάχες του Κυρίου. Κύριε, σώσε το λαό. Κύριε, δίδαξε το λαό. Και σε μία μάχη το ίδιο πράγμα έκανε. Αλλά ήτανε ταχύσι στον αλαλή. Άνοιξε το στόμα του και μίλησε προπετός. Με προπέτεια. Χωρίς να σκεφτεί δηλαδή. Αυτό σημαίνει προπέτεια. Μιλάω χωρίς να σκέφτομαι τι λέω. Και αυτό μας τρώει πολύ, αδερφοί. Βλέπετε, στο τρίτο κεφάλαιο μιλάει για τη γλώσσα και λέει ότι είναι μικρόν μέλος η γλώσσα, όμως μεγαλαφιεί. Είναι, λέει, πύρη γλώσσα και ο κόσμος της αδικίας, και κοιτάξτε, λέει, πόση λίγη ανάβει. Δηλαδή, ένα σπίρτο, άμα βάλει στο δάσος αναμένο, μπορεί να κάψει τα πάντα. Μία κουβέντα, να πούμε, αδερφοί, πικρή. Κάποιος είπε στη γυναίκα του, γιατί δεν του βάλε λάδι στη σαλάτα, άχρηστη. Και πληγώθηκε τόσο πολύ η αδερφή που έκλαιγε. Πήγα, γιατί έμεινα στο σπίτι, είχα πάει για το κήρυγμα εκεί και έμεινα. Πω, λέω, αδερφή, ο Θεός να σε βοηθήσει, Είχε επικραθεί τόσο πολύ με μια κουβέντα. Βλέπετε, αδερφή, μια κουβέντα, τι ύλη, τι κακό μπορεί να κάνει. Και υπάρχει παροιμία που λένε, δεν μετάνιωσα που δεν μίλησα. Καλύτερα να μην μιλάμε. Καλύτερα να είμαστε βραδύσεις στο να λαλούμε. Αυτός λοιπόν ο κριτής τι έκανε? Κύριε, λέει, σώσε μας, και αν μας σώσεις, ό,τι βγει, λέει, από το σπίτι μου, θα το κάνω θυσία σε σένα. Και έρχεται ο Θεός και του δίνει μεγάλη νίκη. Και επιστρέφει διαφεύγοντας με τούμπανα, με καραμούζες, με χορούς, με παλαμάκια, με δόξα, με αλληλούια. Επιστρέφει νικητής με την κωστεδία, με τα λάφυρα στο σπίτι του. Και να που πετάγεται η μοναδική, η μονάκριβη κόρη του να τον προϋπαντήσει. Πω, τράβαγε τα μαλλιά του άνθρωπος, Μόλις την είδε, ω, ημί, λέει, η κόρη μου. Και εγώ άνοιξα το στόμα μου στον Κύριο και είπα λόγο. Είπες λόγο, Καλύτερα να είσαι να βραδύσεις τον αλαλής. Πατέρα, λέει, αφού άνοιξες το στόμα σου στον Κύριο, πρέπει να το κάνεις. Άσε με, λέει, ένα μήνα να κλάψω την παρθενία μου. Και μετά, και έτσι και έγινε. Θυσιάστηκε, αδερφή. Δεν θα είχε κερδίσει να έκλεινε το στόμα του? Και λέει στον εκκλησιαστή, αδερφή, όταν εισέρχεσαι στον οίκον του Κυρίου, προθυμού, λέει, να ακούεις μάλλον παρά να προφέρεις θυσία αφρόνων. Μην ανοίγουμε εύκολα το στόμα μας και λέμε μεγάλα λόγια. Η εκκλησία των εσχάτων ημερών, αδελφοί, λέει πολύ μεγάλα λόγια. Πάντα τα λέγανε, αλλά τώρα πολύ καύχηση υπάρχει. Και τη βλέπουμε γραμμένη και στο Ευαγγέλιο, αδελφοί. Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Αμήν. Μάθε όμως ότι οι αλόπεκες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή. Δεν έχω σπίτι. Δεν έχω μαλακό κρεβάτι. Δεν έχω να σε φιλοξενήσω. Στο χώμα θα κοιμηθείς. Είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις? Και λέει, ποιος ετοιμάζεται για πόλεμο και δεν σκέφτεται αν έχει 10.000 στρατό να αντιμετωπίσει τον άλλον που έχετε με 20.000 στρατό? Ποιος ξεκινάει να χτίσει σπίτι και δεν σκέφτεται τι δαπάνη θα έχω να τελειώσω? Ή θα ξεκινήσει και θα μείνει στη μέση και μετά θα τον κοροϊδεύουν οι άλλοι? Όλα αυτά, αδερφοί, υπόκεινται στην σοφία. Μην ξεκινάς να κάνεις κάτι αν δεν ζητήσεις από τον Θεό. Οι γονείς μου πριν πολλά χρόνια αποφασίσουν να είχαμε μένα μέσα σε ένα σπίτι μονοκατοικία, να χτίσουν, πήραν ένα δάνειο να χτίσουν το σπίτι για τα παιδιά τους, δύο αδέρφια ήμασταν, και για τα εγγόνια. Και ρίξαν όλα τα λεφτά στα μπετά, φαγωθήκαν τα λεφτά εκεί, περάσαμε περιπέτειες, τέλος πάντων ο Θεός μας βοήθησε, το χτίσαμε, πουλήσαμε τον αέρα. Έτσι χαθήκαμε, μπλέξαμε σε δικαστήρια μετά με κάποιους κακούς γειτόνους. Και το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου έχουμε παιδιά. Ο αδερφός μου στις δύο κάπου είναι, ας πούμε, ούτε καν. Και όλη αυτή η μέρημνα, όλο αυτό το κακό, όλο αυτό το κυνήγημα, πού πήγε? Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αδερφοί, εάν είχαν ζητήσει την σοφία του Θεού. Κύριε, τι θέλεις να κάνουμε, μέχρι πού θέλεις να προχωρήσουμε, μέχρι πού να ανοιχτούμε? Και το πνεύμα το Άγιο φωνάζει, μην ανοίγεστε. Από πριν την κρίση φώναζε, μην ανοίγεστε. Εγκράτη, αφρένο. Αλλά εμείς οι χριστιανοί, να πάρω και τούτο, να πάρω και εκείνο, να πάρω και τ' άλλο. Γιατί το σύστημα του κόσμου, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, αγοροδάνεια, το ένα το άλλο. Θα μου πεις, είναι κακό να πάρεις ένα δάνειο, να πάρεις ένα σπίτι? Όχι, αδερφοί. Αλλά όταν ανοίγεσαι, ο σατανάς, ο οποίος περιτρέχει και κοιτάζει πώς θα σου βάλει την τροπολογία για να σε ρίξει, είναι το ανοίγεις ένα παράθυρο. Και ενώ πολλοί είχαν υπολογίσει, παίρνω ας πούμε παράδειγμα 1.500 ευρώ, θα βάλω 800 ευρώ γραμμάτιο, θα είμαι και μέσα, δίκη δεν θα έχω, θα τα βγάλω μια χαρά. Σε 25, σε 30 χρόνια θα το ξεπληρώσω. Να που ήρθε η κρίση, να που σταματήσαν οι δουλειές, να που πέσανε στο μισό και οι συντάξεις ακόμα και τα μισθή και τίποτα, και βέβαια και ο αδερφός να μην παίρνει δραχμή και να έχει γραμμάτιο 800 ευρώ, 1000 ευρώ. Άκουγες κάτι τρελά νούμερα. Και όμως το Πνεύμα το Άγιο φώναζε, εγκράτεια, μην παρασύρεστε. Όσοι δεν ακούσαν τη φωνή του Θεού, αδερφοί, η οποία ήταν σοφία, έχουν μπλέξει σε περιπέτειες. Μετά, αδερφοί, προσευχηθείτε, γιατί μου παίρνουν το σπίτι, γιατί είμαι σε κατάσταση δύσκολη, δεν έχω. Και βέβαια προσεύχεται η Εκκλησία. Αλλά θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ήμασταν ταχείς σε κάποια πράγματα και βραδείς σε κάποια άλλα πράγματα. Και παρακάτω λέει, βραδείς στην οργή. Πολλές φορές είμαστε ταχείς στην οργή. Να μιλήσουμε, να πούμε. Γνωρίζουμε το αμάρτημα το οποίο έκανε ο Δαβίδ εκεί με τη Βερσαβέ και πώς θανάτωσε τον Ουρία το Χεταίο που τον έστειλε στη μάχη. Και όλα καλά, όλα ωραία, γιατί είχε μείνει έγκυος η Βερσαβέ με τον Δαβίδ, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο λαός στη μάχη, ο Δαβίδ στο σπίτι, την είδε την Βερσαβέ που κάνε μπάνιο, την ερωτεύτηκε, την κάλεσε και έγινε το κακό. Και θανάτησε και τον άντρα της. Και έρχεται ο προφήτης και του λέει, η βασιλιά μου, του λέει μια ιστορία εκεί με μια αμνάδα. Ήταν, λέει, ένας φτωχός και είχε μια αμνάδα, ένα προβατάκι, μαζί κοιμόταν, το έπαιζε, το αγαπούσε. Και δίπλα, λέει, ήταν ένας πλούσιος που είχε πολλά πρόβατα, βουκόλια και τι δεν είχε. Έφυγε, λέει, ο φτωχός να πάει κάπου και του είπε, φύλαξε μου το προβατάκι. Αλλά ήρθαν, λέει, στον πλούσιο άνθρωποι, επισκέπτες, και έσφαξε, λέει, την αμνάδα του πτωχού, ενώ είχε τόσα. Και πετάγεται ο Δαβίδε, θάνατος! Μάλιστα. Θάνατος. Εσύ είσαι, του λέει, η βασιλέα μου. Να προσέξουμε, αδερφοί, για ποιον λέμε θάνατο, Μη γέννητο χριστιανός να δείχνει το δάχτυλο για άλλον αδερφό, τον οποίον ο Χριστός αγόρασε με το αίμα του, τον οποίον ο Χριστός έπλυνε με το αίμα του, για τον οποίον ο Χριστός πέθανε. Και λέει, αν δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπολείλων αφανιστείτε. Είναι και αυτό, αδελφοί, στη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι η οργή του ανθρώπου, συνεχίζει παρακάτω, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην μιλάς όταν οργίζεσαι. Θα σας πω μια περίπτωση, αδελφοί, και πέστε μου αν είχα δίκιο και αν έπρεπε να οργιστώ ή όχι. Εκεί στην, τέλος πάντων, σε μια εκκλησία, να μην πω που ήμουνα, είχαμε ένα άλλο δωμάτιο χώρο και θέλαμε να γκρεμίσουμε έναν τοίχο, να του κάνουμε πάσο για να έχουμε την νεολαία εκεί και να έχουμε και την κουζίνα. Είχαμε πει λοιπόν θα γκρεμίσουμε τον τοίχο έτσι σε ένα γάμα, και επειδή είχα χρόνο πήρα το σφυρί, το καλέμι, έτσι τσούκου 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 όλη μέρα να μην πληγώσω τον τοίχο, να μπορούσα να δείσω με τη βαριά μία και να φύγει. Έσκαψα τον τοίχο, πέταξα τα μπάζα, τα καθάρισα όλα. Και ήμουνα εκεί, έρχεται λοιπόν το απόγευμα, το βράδυ, ήταν, θυμάμαι, δύο αδερφοί, ο ένας ήταν και πρεσβύτερος. Και είχαν άλλη γνώμη, και έφυγαν, λέει, όχι, λέει, αυτό το πάσο δεν μας εξυπηρετεί, Τι να το κάνουμε, να το πετάξουμε. Και πώς θα το πετάξουμε, λέει, και πάει ο ένας, τραβάει μια κλωτσά έτσι, στη γωνία κάτω τη. Μόλις το είδα, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Φώναζα, έκανα, λέω, τι κάνετε, εγώ ίδρωσα, κουράστηκα, μπορούσα και εγώ να το πετάξω με τη μία. Για ποιο λόγο, και έχουμε πάρει μέτρα, έχετε οπισμένα, λέει, γιατί το κάνετε αυτό. Σαντίστηκα πάρα πολύ. Αλλά πήγα στο σπίτι, αδελφή, και άνοιξα τη γραφή να ηρεμήσω, και ξέρετε που έπεσα. Τι στους Ρωμαίους που λέει για τους Ισραηλίδες, εκεί, θέλοντας, λέει, να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υπετάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Τελικά, αδελφή, αυτό το κομμάτι που βάλει στο άλλο σπουδά και το γκρέμισε, δεν έπρεπε να ήταν εκεί, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη ιδέα του, αυτή την αρχική ιδέα. Θα μου πεις, γιατί με άφησε ο Κύριος να υδρώσω. Πρώτα-πρώτα πήρα λίγο παραπάνω μισθό εκεί. Ό,τι κοπιέζει για τον Κύριο καταγράφεται. Δεύτερον, αδερφοί, σε κάθε περίπτωση της ζωής μας δίνουμε εξετάσεις. Εγώ έδωσα εξετάσεις και απέτυχα. Γιατί η οργή μου δεν εργάστηκε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όμως σας λέω, ίδρωσα, το έκανα με μεράκι, με αγάπη, με προσοχή, σιγά σιγά να μην κάνω ζημιά, και έχει το άλλο με μια κλωτσιά και το κατεβάζει με άλλα. Αυτό ήθελε ο Θεός. Αυτό έφερε ευλογία, έφερε μάλλον όχι ευλογία, έφερε καλύτερη εξυπηρέτηση στην Εκκλησία. Δεν είχα άδικο. Κατά κόσμον θα μου πείτε έχει δίκιο, αλλά είχα άδικο. Γιατί ο Θεός κανονίζει τα πράγματα και τελικά, αδελφή, ξέρετε σε ποια παγίδα πέφτουμε. Πολλές φορές λέμε η Εκκλησία είναι του Θεού. Αμήν. Αλλά την Εκκλησία τη δικό εγώ αντί να τη διοικήσει ο Κύριος. Θέλω να κάνω το δικό μου αντί να αφήσω τον Κύριο. Αν είναι του Κυρίου, άσε τα πράγματα όπως είναι. Δεν βλέπει ο Κύριος. Έτσι είπε σε κάποιον. Διαμαρτυρόταν η κατάσταση αυτή τη Εκκλησία, δεν είναι έτσι. Για το Κύριο, ο ένας ο ποιμένος δεν είναι έτσι. Ο άλλος εργάτης, ο πρεσβύτερος. Και του λέει ο Κύριος, παιδί μου, λέει, τι βλέπεις εσύ το οποίο δεν το βλέπω εγώ. Αν λοιπόν ο Κύριος το αφήνει, αδερφή, εγώ ποιος είμαι που θα μπω μπροστά και θα κάνω επανάσταση. Βλέπετε, αδελφοί, η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και λέει παρακάτω και συνδέει την οργή με την απορρίψα, λέει, πάσαν ρυπαρία και περισσύνει κακίες. Έχω κακία μέσα μου και το κάνω αυτό. Έχω ρυπαρία, δεν έχω τον καθαρό λόγο του. Δεν έχω το φρόνημα αυτή ότι ο Κύριος προπορεύεται, ο Κύριος ανοίγει δρόμο. Και συνεχίζει, αδελφοί, γιατί περνάει η ώρα και λέει για την εκτέλεση του λόγου. Γίνεστε, λέει, εκτελεστέ του λόγου. Και εδώ πάλι είναι σοφία το να είμαι εκτελεστή του λόγου και όχι ακροατής. Γιατί καμιά φορά ακούμε τον λόγο, ωραίο το κήρυγμα σήμερα. Τι είπε για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Του πέταξε την πέτρα, το χτύπησε εδώ, μια ωραία ιστοριούλα. Γαργαλίστηκε και η ακοή μας. Ναι, αλλά αν δεν πω με πίστη να κάνω αυτό το οποίο ακούω, αδερφή, δεν με ωφελεί. Γιατί αν είστε, λέει, ακροατές του λόγου και όχι εκτελεστές, μα αφήστε, είναι καλό που ακούω το λόγο του. Αδελφοί, καλό είναι γιατί μου δείχνει τι πρέπει να κάνω. Αλλά εάν δεν εκτελέσω, μοιάζω, λέει, με τον άνθρωπο που πήγε στον καθρέφτη, είδε τη βρωμιά του και έφυγε και δεν καθαρίστηκε. Και το αποτέλεσμα, τίποτα. Πάει ο Σαμουήλ και μιλάει στον Ηλί τον ιερέα και του αναγγέλει κακά για αυτόν και για τον οίκο του και την κεφότητα του Κυρίου. Άκουσε, δεν άκουσε. Τι έκανε, αυτός είναι, λέει, Κύριος, ας κάνει το αρεστόν ενώπιον του θαλμού αυτού. Βρε, σου αναγγέλει κακό. Σου μιλάει για θάνατο, σου μιλάει για κρίση, σου μιλάει για πληγή, σου μιλάει για κακό στο λαό του Θεού. Δεν ενδιαφέρεσαι. Αυτός είναι Κύριος, ας κάνει ό,τι θέλει. Αφού το είπε, ότι είναι έτσι. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι, δεν το καταλαβαίνεις. Εμένα πριν επιστρέψω στην εκκλησία, γιατί είχα φύγει αρκετά χρόνια από την εκκλησία, έφυγα στα 14, γύρισα στα 28. Μου έδειξε ο Κύριος να ενύπνει ότι είχα μείνει κάτω από την αρπαγή. Οι γονείς μου είχαν φύγει, είχα μείνει κάτω. Αφού είδα ότι είμαι κάτω στην αρπαγή, άραγε με έχει προορίσει ο Θεός για να μείνω στον Αντίστο. Όχι! Αυτό σου δείχνει κάτι για να το ανατρέψει. Σου δείχνει κάτι για να καταλάβει την κατάστασή σου. Ήλεγα σε μια εκκλησία αυτό το κήρυγμα έκανα. Και όταν κατέβει κάτω μου πιάνει ένα αδερφό, λέει: μου έδειξε ο Κύριος, λέει, ένα ενύπνιο. Αλλά λέει: το εξουθένισα. Και του έδειξε ο Κύριος μια σοβαρή κατάσταση στη ζωή του. Αλλά τώρα μου λέει: πίστηκα, λέει, να το προσέξω αυτό το ενύπνιο. Λέω: καλά θα κάνει, αδερφέ. Να προσέχει τι σου δείχνει ο Κύριος. Να στρέψει και να παρατηρεί τι σου δείχνει ο Κύριος. Εκτελεστής. Γιατί όποιος λέει, δεν είναι μόνο να ακούσω το λόγο του Θεού, αλλά και να εγγύψω, να δω τι μου λέει ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε κάτι, δεν φύγει, ούτε και αυτό φτάνει. Γιατί σκύβω, λέω ότι βλέπω ότι θέλει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Τι λέει παρακάτω όμως, όποιος όχι μόνο εγγύψει, αλλά και επιμείνει σε αυτόν, όχι τι θα το κάνω, θα με βοηθήσει να το κάνω. Αυτός θα είναι, λέει, μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Έχουμε τον Νεεμάν τον σύρωτο στρατηγό, επιτυχημένος μεν, λεπρός δε. Λέει μια δούλια από τον Ισραήλ, κυρία μου, λέει, στον Ισραήλ υπάρχει προφήτης του Θεού, να πας να σε θεραπεύσει. Τον πιστεύει το λόγο του Θεού, προσέξτε αυτή. Ακρόαση. Η πίστης πως έρχεται, διακοής. Και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Ακούει τον λόγο του Θεού ο Νεεμάν τον Σύρος και φορτώνει δώρα και στολές και αργύρια και τα λοιπά και πάει. Καλά δεν κάνει? Πολύ καλά κάνει. Και όταν ακούμε τον λόγο του Θεού να σπέβουμε προς τα εκεί. Αλλά έχει όμως ένα σχέδιο στο μυαλό του. Θα βγει ο προφήτης, θα κινήσει τη χείρα του έτσι, θα πει λόγο, λένε οι άνθρωποι κάποιοι στις πράξεις, να τους πω, και θα θεραπευτεί ο ασθενής. Να που δεν έγινε έτσι. Γιατί το Θεό δεν μπορούμε να το βάλουμε σε καλούπια και είναι σοφία το να μπορώ να καταλάβω πώς θα ενεργήσει ο Θεός και όχι με το δικό μου τρόπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές θέλουμε ο Θεός να ενεργήσει με τον δικό μας τρόπο. Έτσι. Πώς θέλει να ενεργήσει αλλιώς. Είναι Κύριός μου ή όχι? Αν είναι Κύριός μου, είναι σοφία το να του δώσω το δικαίωμα. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, έτσι και στη ζωή μου, έτσι και στην οικογένειά μου, έτσι και στην εκκλησία. Και πάει λοιπόν. Και όταν του λέει πήγαινε βαφτίσου στον Ιωδάνη, βούτα στον Ιωδάνη 7 φορές, τσαντίζεται και λέει πάνε να φύγουμε. Δεν υπάρχουν, λέει, καλύτερα ποτάμια στην περιοχή μου, πανάω, θα πάρω. Εδώ ήρθα, λέει, στον δρόμο Ιορδάνη να πληθώ σε αυτό το ποτάμι. Δεν είχα καλύτερα ποτάμια. Αυτό εννοούσα, αδερφή. Έχω πιο καθαρά ποτάμια στην περιοχή μου. Τόσο ταξίδι, τόσο κόπο, τόση ελπίδα στον Θεό και να με απογοητεύσει. Μα δεν σε απογοητεύει ο Θεός. Η ασοφία σου θα σε απογοητεύσει και η ασοφία σου θα φέρει τη μη εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Αντιθέτως, αν εισέλθει στην καρδιά σου η σοφία και δεχθείς το Λόγο του Θεού, τότε ορθή βουλή, τι διαβάσαμε, θα σε φυλάει. Και σηκώνεται ένας δούλος και του λέει: βασιλιά μου, στρατηγέ μου μάλλον, τι σου ζητεί ο άνθρωπος του Θεού? Τίποτα μεγάλο. Εσύ έφερες εδώ πέρα ένα κάρο με χρυσάφι, με στολές, με αργύρια να τον πληρώσεις. Και ό,τι κι άλλο σου ζητάγε θα του το έδινες. Τι σου είπε ο άνθρωπος του Θεού? Αδερφή, τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Είναι κάτι δύσκολο που μας λέει πίστεψε στο Χριστό και θα σωθήσει εσύ και ο οίκος σου? Είναι δύσκολο που μας λέει ζητάτε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα. Μέσα στο όλα είναι το πρόβλημά σου, το έτοιμά σου, η κατάστασή σου. Όχι αυτή που ζεις τώρα και μέχρι να πεθάνεις ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Όλα θα σου προσθεθούνε. Τι μας ζητάει ο Κύριος εκεί? Μια απλή υπακοή. Το οποίο χρειάζεται σοφία για να υπακούσω. Γιατί αν δεν έχω σοφία, εξουθενώ τον λόγο του Θεού. Δηλαδή, άμα γονατίσω εκεί στο θρανείο, θα με ακούσει ο Θεός μας? Δεν είναι πολύ? Ναι, θα σε ακούσει ο Θεός. Να κλείσεις και την πόρτα σου στο σπίτι σου, έτσι να μην συνοχλήσει κανείς και να προσευχηθείς τον πατέρα σου με το κρυπτό. Και ο πατήρης σου, βλέπω με το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει με το φανερό. Είναι λόγος Θεού. Δέχεσαι την σοφία του Θεού να το κάνεις και να δεις την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Δεν το δέχεται ο άλλος. Ξέρετε τι το θεωρεί? Μορία. Όμως ο Θεός λέει, δια της ευδόκησης, δια της μορίας του κηρύγματος, να σώσει τους πιστεύοντας, να ευλογήσει τους πιστεύοντας, να θεραπεύσει τους πιστεύοντας. Και λέει ο στρατηγός, σαν καλά να μου τα λέει ο δούλος, τι μου ζήτησε ο άνθρωπος του? Δεν ρίχνω 7 βουτιές στον Ιορδάνη? 1, 2, 3, 7. Το θέμα του καθαρός παιδί. Και έγινε αδερφή μακάριος εις την εκτέλεση, όχι στην ακρόαση. Καλή και η ακρόαση του λόγου του Θεού, αλλά αν υπάρξει εκτέλεση, δεν έρχεται θεραπεία, δεν έχει τοποθούμενο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφή. Δεν είναι να ξεκινήσω το ταξίδι μου καλά. Όταν λέμε καλό ταξίδι, δεν λέμε καλά να ξεκινήσεις, αλλά καλά να φτάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και προχωράει σε ένα άλλο κεφάλαιο, αδερφή, το οποίο και αυτό θέλει σοφία, σχετικά με τη θρησκεία. Εκεί είναι η το μοναδικό σημείο που μιλάει για τη θρησκεία, αδερφή. Και μιλάει ότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, βλέπετε πάλι γλώσσα εδώ πέρα, αλλά απατά την καρδία αυτού. Με πώς? Εμένα θα με ακούσει ο Θεός? Εγώ είμαι στάδια εκκλησίας. Εγώ έχω σχέση με τον Θεό. Εγώ γνωρίζω τον Θεό. Εμένα ο Θεός μίλαγε με τον πατέρα μου στόμα με στόμα. Αμήν. Αλλά απατά την καρδία του την θρησκεία είναι ματία. Και έχουμε, αδερφοί, σας είπα ότι μια φορά καπιόμαστε στους πατεράδες μας, το όντιο ο Αδάμ και η Εύα μίλαγαν στόμα με στόμα με το Θεό και κατέβαινε ο Θεός στον Διεινό και μίλαγε μαζί τους. Και νομίζει ο Κάιν, ο οποίος έχει κακία στην καρδιά του, και αυτό του φανερώνει, έχει αμαρτία στην καρδιά του, ότι θα πάει μαζί με τον Άβελ, θα κάνουν θυσία στο Θεό. Προσέξτε, στον ίδιο Θεό θυσία και οι δύο. Του ενός την δέχεται, τον άλλο την απορρίπτει. Γιατί? Γιατί η θρησκεία στον αιμάται. Γιατί δεν έχεις τη σοφία του Θεού να ζητήσεις τι το καλό να προσφέρεις στον οποίον του. Προσέξτε το εκεί. Γι' αυτό σας λέω. Ο πατέρας μου λέει μίλαγε με τον Θεό στόμα με στόμα. Ναι, αλλά εσύ έσπεξε τον αδερφό σου. Κοιτάξτε αυτή μια θρησκεία ματέα. Να νομίζω ότι ήσταμε και να έχω πέσει. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό να προσευχηθούν. Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Και οι δύο ενώπιον του ιδίου Θεού. Όχι σε άλλον Θεό. Στον ίδιο Θεό. Ο ένας στάθηκε στο ύψος του, στο ανάτιμά του, με τα καλά του τα έργα, με την κάφησή του. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, κάνω το τούτο, εκείνο, το άλλο, και δεν είμαι και σαν αυτόν. Εξουθένηση, ξέρετε, αδερφοί, μην εξουθενούμε αδερφούς. Ο καταφρονών, λέει στις παροιμίες, των πλησίων αυτού αμαρτάνει. Και τούτο είναι μόνιμη αμαρτία. Και θα έλεγα ότι είναι και αιτία να μην πάρω κοινωνία. Είμαι σε μόνιμη αμαρτία. Άμα σε καταφρονώ, άμα με καταφρονείς, είμαι σε μόνιμη αμαρτία. Δεν έχω δικαίωμα να καταφρονώ τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καταφρονεί λοιπόν τον Τελώνη. Ο Τελώνης όμως, ο Θεός λέει, συγχώρεσε με τον αμαρτωλό. Μάλλον κάτω το κεφάλι, ούτε να κοιτάξει πλάι δεν είναι. Ποιος δικαιώθηκε, αδερφοί? Και ανού η θρησκεία ήταν καθαρά, και πιανού η θρησκεία ήταν ματέα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, αδερφοί, και λέει ότι η θρησκεία καθαρά και αμύετος, ενώ το Θεό είναι να επισκέπτεται κάποιος τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών. Για να το κάνεις αυτό, αδερφοί, σε τι πρέπει να είσαι? Ταχύς εις το να ακούς. Τι ανάγκη έχει ο αδερφός? Τι πρόβλημα υπάρχει στην Εκκλησία? Πού μπορώ να βοηθήσω? Να ζητήσουμε, αδελφοί, το χάρισμα της βοηθείας. Είναι πολύ απαραίτητο για την Εκκλησία. Το χάρισμα της βοηθείας. Να μπορώ να καταλάβω τον αδερφό μου και να σταθώ δίπλα του, σύμμαχος και όχι αντίπαλος. Να μπορώ να πω, αδερφέ, έλα να προσευχθούμε μαζί, να ενισχύσουμε, γιατί το λέει ότι αν δύο προσευχηθούν και κάνουν αίτηση, ο Θεός θα απαντήσει. Έλα να κάνουμε αίτηση μαζί. Έλα να σε βοηθήσω. Τι ανάγκη έχεις? Στην ανάγκη σου θα σου έρθουν εσένα. Και λέει, μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών. Ο Κύριος, λέει, στην αρρώστια του θα του στώνει το κρεβάτι. Δηλαδή, αν επιβλέπω στον πτωχό, αν είμαι ταχύς στο να ακούω, να βλέπω τις καταστάσεις, να κοιτάζω πού μπορώ να βοηθήσω. Και ξέρετε, η βοήθεια δεν είναι μόνο οικονομική. Σήμερα δεν έχουμε και χρήματα να βοηθήσουμε. Αλλά ένα καλό λόγο δεν μπορούμε να τον πούμε, αδερφοί, Κρατάμε στα χέρια μας κάτι κινητά παντόφλες, ένα τηλέφωνο δεν μπορώ να πάω, αδερφέ μου πώς είσαι, αδερφή μου πώς είσαι, τι ανάγκη έχεις, Μήπως θες να περάσω, να σε πάρω, μήπως αδερφή ξέρω να σε υπηρετήσω, μήπως κάτι να κάνω, μία προσευχή αδερφή για τον Θεό. Δεν μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε. Το χάρισμα της βοηθείας να το ζητήσουμε αδερφή σήμερα. Και τούτο είναι σοφία Θεού. Να ξέρω πώς να πολιτεύομαι στον οίκο του Θεού, να μπορώ να καταλαβαίνω. Και όχι να μιλάω αστοχάστο, να μην είμαι ταχύσει στο να μιλάω. Ήταν μια αδερφή σε μεγάλη δυσκολία, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Υπηρετούσε μια γιαγιά εκεί που είχε Ατσχάιμερ και την είχε τρελάνει. Και το είχε βάλει βάρος η αδερφή. Λέει, μήπως δεν είμαι καλά, εγώ να το θέλω, μήπως δεν το κάνω καλά. Δεν ήξερε τι σημαίνει Ατσχάιμερ. Εμείς το είχαμε περάσει με τη μάνα μου. Ξέραμε. Και ρωτάει κάποιον και τη λέει το εξής. Αδερφή, λέει, ο Κύριος έχει παραδώσει τους βασανιστάς. Δηλαδή, είχε που είχε το βάρος της η αδερφή, τη βούλιαξε παρακάτω. Μόλις τ' άκουσε η γυναίκα μου, δηλαδή, τι είναι αυτά, λέει η αδερφή. Ξέρεις, έλα να σου πω εγώ τι σημαίνει Ατσχάιμερ, πώς το έχω περάσει, αυτό και αυτό. Μου λέει, αυτά που μου λες, αυτά μου σου λέω, ναι, ναι, τα έχω ζήσει. Ξέρεις κάτι, θα πεις, Κύριε, πάρε το βάρος. Έρχομαι σε σένα γιατί είμαι κουρασμένη και φορτωμένη. Ανάπαψε την ψυχή μου. Και βοήθησε και αυτήν εδώ τη γυναίκα. Βοήθησε και εμένα να κάνω τη δουλειά μου σαν να την κάνω σε σένα. Και αυτό είναι όλο. Και αναπαύθηκε η ψυχή της αδερφής. Καθαρά θρησκεία να επισκέπτεσαι τους ορφανούς και τα σκύρα στην θλίψη αυτών, δίνοντας μια καλή συμβουλή, δίνοντας τη βοήθεια που ο Θεός θα σου βάλει στα χείλη σου ή στην τσέπη σου, και να φυλάτει αυτόν αμόλυντο με αυτόν τον κόσμο. Αγάπη και αγιασμός. Αυτή είναι η καθαρή θρησκεία. Ξέρετε, αδερφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ανέβηκε η βασίλισσα της Σεβά να δει τον Σολομώντα, γιατί είχε ακούσει τη φήμη του. Όταν ανέβηκε, ξέρετε τι λέει η γραφή, αδερφοί. Καταρχάς, της έλυσε όλα τα μυστήρια, όλα τα ενίγματα που είχε με τη σοφία του. Και αφού της τα ανέλυσε και ευχαριστήθηκε και έδειξε και τους τραβούς και όλα αυτά, τότε λέει, ζητούσε η βασίλισσα της Σεβά την σοφία του Σολομώντος και τον οίκο που οικοδόμησε και τα φαγητά της τραπέζης αυτού. Τι άτος, τι φαγητό υπάρχει στην εκκλησία, τι φαγητό υπάρχει στο σπίτι, όχι το παστίτσιο και το καθαρονάρα. Τι πνευματικό έχω να σου δώσω, τι λόγο παρηγορίας, τι λόγο προτροπής, τι καλό λόγο έχω να σου δώσω. Δηλαδή, δυστυχώς, πολλές φορές δεν μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο στον αδερφό μας. Τα φαγητά της τραπέζης και την καθεδρία των δούλων του, τη στάση των υπουργών αυτού, τους συνοχώους, θα λέγαμε για το πνεύμα το Άγιο, τις κοφίτες, και των ηματισμών αυτών, τη στάση του ανθρώπου, τα ημάτια του, πως είναι καθαρά τα ημάτια του. Και την ανάβαση αυτών προς τον οίκον του Κυρίου έγινε έκθαμβος. Σήμερα γιατί οι άνθρωποι δεν γίνονται έκθαμβοι όπως παλαιά μπαίνανε μέσα στην εκκλησία και λέγανε εδώ είναι παρουσία του Νεφέλη του σήμερα, γιατί δεν βλέπουν την Νεφέλη? Αλλά μπορεί να δουν και τσακωμούς, μπορεί να δουν και έιδες, μπορεί να δουν και φθόνους, μπορεί να δουν και σχίσματα και ακαταστασίες, όπως έβλεπε ο Παύλος στην Κόρινθο. Γιατί δεν γίνεται έκθαμβος? Και λέει η αδερφή, αληθής ο λόγος τον οποίο νίκουσα στη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου, και δεν επίστευα, λέει, μέχρι που ήρθα και είδαν οι οφθαλμοί μου. Και εδώ λέει, το ίμιση του πλήρους της σοφίας δεν απεγκρέχησαν προς εμέ. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ότι λέμε πολλά λόγια. Μακάρι αυτά που λέμε να ερχόντουσαν οι άνθρωποι και να βλέπανε, τουλάχιστον αυτά που ακούσανε, να βλέπανε. Φοβάμαι ότι βλέπουν λιγότερα από όσα λένε. Το Σολομώντα, ξέρετε τι είδε, από όσα έχει ακούσει, τα διπλάσια είδε. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Αυτή είναι η θρησκεία, η καθαρά και αμίαντος. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Εκεί θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός. Μια τέτοια εκκλησία θέλει να πάρει ο Θεός. Και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι? Ευχές. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου, οι στάμενοι σου, οι ακούσεις της σοφίας σου, ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου. Μήπως εξαιτίας μας βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου, αδερφή? Γιατί δεν διοχετεύσαμε την πίστη μας στην σοφία του Θεού και τη διοχετεύσαμε σε άλλα πράγματα υλικά. Η σοφία είναι πνευματικό πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, αυτά τα λόγια να τα βάλει στην καρδιά μας, να ζητήσουμε τη σοφία του Θεού για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να περπατήσουμε νικητές και να μην έχουμε απώλειες. Αδελφοί, δεν είναι καιρός για απώλειες. Δεν έχουμε χρόνο να μαζέψουμε τα σπασμένα μας, να το πω λαϊκά και καθαρά. Πρέπει από εδώ και μπρος το κάθε βήμα μας να οδηγείται από τον Θεό με τη σοφία που θα μας δίνει, ώστε να έχουμε επιτυχία στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, στην πατρίδα μας, και ό,τι κάνουμε, αδελφοί, να ευωδούνται και οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα και να γίνονται έκτανδοι και να σώζονται, αδελφοί. Αμήν.